โยมมาสองคนสามคนก็ไม่ว่ากันก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้าวอาหารที่จะถวายพระเมื่อก่อนนี่อาจจะน้อยหน่อยเมื่อก่อนนี่พอถึงวันพระแปดค่ำหรือว่าสิบห้าค่ำนี่ท่านเจ้าวาดนี่ต้องวัดเงินเองให้ลูกศิษย์ให้นายวงพศหรือนายวงพศลูกศิษย์คนกุฏินี่ไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวใส่ถุงมาหุงข้าวเอามาถวายพระถวายสมณีเพราะว่ากับข้าวไม่พอฉันไว้อย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าศรัทธานี่มากขึ้นทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโยมบางท่านบางคนก็ทราบว่าพอถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่ไม่ต้องไปไหนมาวัดวิเศษเราอยู่ใกล้อยู่ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาคใต้เพราะว่าที่วัดวิเศษกาลนี่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิติโลกนี่ท่านเป็นคนภาคใต้แล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ที่มาอยู่ในวัดวิเศษนี่ก็เป็นพระเถระทางภาคใต้หลายรูปคือก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมกันรักษาศีลกันศรัทธาตามภาคก็ว่ากันได้ก็ไม่แปลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาโดยเฉพาะอย่างที่วันนี้เป็นวันสำคัญอยู่เป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดราชการเขาเรียกวันนี้ว่าวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าเป็นวันหยุดวันหนึ่งของประเทศไทยเพื่อจะได้เตือนจิตสะกิดใจให้พี่น้องญาติโยมคนไทยทุกคนได้รู้ว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญประจำประเทศชาติเป็นแม่บทเป็นกฎหมายในการปฏิบัติของคนในชาติในแผ่นดินบ้านใดเมืองใดไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาไม่มีรัฐธรรมนูญนี่บ้านนั้นเมืองนั้นถือว่าเป็นเมืองเถื่อนคิดอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจพวกมากลากไปหรือทำตามความคิดของตัวเองอย่างนี้ก็ถือว่าบ้านนั้นเมืองนั้นนี่วิกฤตเพราะฉะนั้นในหลักของพระศาสนานี่ท่านสอนประชาธิปไตย3เอาไว้เนี่ยประชาธิปไตย3ซึ่งอัตตาธิปไตยเนี่ยโยมบินนี่ต้องทราบอัตตาธิปไตยนี่ก็แปลว่าประชาธิปไตยของตัวประชาธิปไตยของตัวนี่เอาความคิดของตัวเป็นใหญ่คือไม่สนใจความคิดของคนอื่นไม่สนใจความคิดของคนนั้นคนนี้จะผิดจะถูกไม่สนใจถือว่าความคิดของตัวนี่ถูกต้องนี่ถูกต้องเที่ยงตรงเหมือนอย่างฮิตเลอร์ซึ่งเป็นจอมทัพในประเทศเยอรมันเขามีความคิดเป็นของตัวเองคือคิดว่าเราต้องสร้างอำนาจต้องสร้างโลกใหม่ประเทศชาติในโลกนี้ต้องเป็นเมืองขึ้นของเราว่าแล้วก็ปรีดาทัพไปตีประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างประเทศโน้นบ้างเพื่อที่จะให้ประเทศตัวเองเป็นเมืองขึ้นทำให้คนล้มตายกันเป็นล้านล้านอย่างนี้ถือว่าเชื่อความคิดของตนเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยนี่ใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่าบ้านใดเมืองใดประเทศใดใช้แบบอัตตาธิปไตยเอาความคิดของตนเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งนี่บ้านนั้นเมืองนั้นนี่ก็เสื่อมสลายเหมือนอย่างในสมัยหนึ่งประเทศไทยของเรานี่เคยปกครองก็กลายแบบใช้อำนาจประชาธิปไตยใช้อำนาจเป็นใหญ่สมัยก่อนตอนที่จอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคือหมายถึงว่าไปเห็นเขาเผาวางเพลิงนี่ก็ตัดสินประหารชีวิตจริงเป้าตรงนั้นเลยใครจุดฆ่าอนาจารผู้หญิงไปข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยต้องประหารชีวิตยิงเป้ามันได้เลยปรากฏว่าคนนี่กลัวมาตรา17กันเป็นแถว สมัยก่อนในครัวนักหนาเวลาไม้ขีดไฟพอจุดจะสุกบุหรี่หรือว่าหุงข้าวหุงปลานี่พ่อแม่ก็จะสอนลูกๆว่าระวังให้ดีเดี๋ยวไฟเกิดไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกมาตรา17ยิงป้าวกลัวกันเหลือเกินอันนั้นก็ดีไปอย่างเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่ายังใช้ประชาธิปไตยไม่ค่อยถูกต้องในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ร้ายๆก็ลดลงอย่างกระทันหันโจรผู้ร้ายที่เคยปล้นกระดมเคยฉุดพระอนาจารผู้หญิงไปข่มขืนที่วางเพลิงเผาต้องการจะได้ประกันอะไรนี่ก็ถูกยิงกันไปเป็นแถวประชาธิปไตยนั้นเรียกว่าอาณาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยของตัวเองของคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยใช่ไม่ได้ประชาธิปไตยที่สองเรียกว่าโลกาธิปไตยอันนี้กว้างขึ้นกว้างขึ้นเจริญขึ้นโลกาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยนิยมตามกลุ่มตามคณะตามสีเสื้อเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็มีเสื้อแดงก็มีเสื้อเหลืองก็มีเสื้อสีน้ำเงินก็มีประชาธิปไตยอย่างนี้นี่เราถือว่าเป็นโลกาธิปไตยนิยมตามท้องถิ่นเช่นภาคเหนือภาคอีสานนี่เขาบอกว่าประชาธิปไตยแบบสีแดงเสื้อแดงแต่ถ้าภาคใต้นี่ก็ประชาธิปไตยแบบสีเหลืองเนี่ยอันนี้ยังเป็นโลกาธิปไตยอยู่เป็นประชาธิปไตยตามภาคตามจังหวัดประชาธิปไตยตามกลุ่มบุคคลคณะครูบาอาจารย์คนมีความรู้ระดับจนชั้นสูงชั้นกลางนิยมอย่างนี้ชื่นชอบอย่างนี้แต่ว่าคนรากหญ้าคนชาวไร่ชาวนาคนไม่มีความรู้ก็นิยมอีกแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแบบโลกาธิปไตยนี่ถือว่ายัง50 50 50 50อยู่ยังไม่สมบูรณ์ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในทางศาสนาเรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเนี่ยหมายถึงประชาธิปไตยที่เป็นไปด้วยธรรมด้วยระเบียบด้วยกฎเกณฑ์ด้วยความถูกต้องว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎเกณฑ์อันเป็นในทางธรรมะถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญบางยุคบางสมัยนี่ให้ค่าบุคคลบางประเภทยกบุคคลบางประเภทว่าเป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้น่านับถือน่ายกย่องแต่ว่าพออีกยุคหนึ่งก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ไม่ได้ฉะนั้นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่ต้องถือธรรมะเป็นเกณฑ์ถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์อะไรที่ไม่ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านของเมืองนี่เราจะเอามาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อะไรที่ไม่ถูกต้องในทางตำรองครองธรรมนี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมะเพราะธรรมะนี่แก้ปัญหาอันถูกต้องไม่ใช่แก้สิ่งที่ไม่ถูกนี่ทำสิ่งที่ไม่ถูกให้ถูกทำสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นนี่เป็นประชาธิปไตยเขาเรียกว่าธรรมาธิปไตยเหมือนอย่างประเทศลาวอยู่ประเทศลาวนี่เขาใช้ประชาธิปไตยแบบศีลสิงตอนนั้นเขามีการเปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยถ้าโยมจำได้เมื่อก่อนนี่ประเทศลาวนี่นับถือศาสนาพุทธ100%เหมือนประเทศไทยยิ่งกว่าประเทศไทยสิใครไปประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนี่เดินไปประเทศลาวคนประเทศลาวพอเห็นศรัทธาเลื่อมใสนี่วิ่งไปกราบแทบเท้าลูบเท้าและมาลูบศีรษะเขาศรัทธาพระจริงๆอาตมาเคยไปประเทศลาวสัก40ปีที่แล้วยังไม่เปลี่ยนการปกครองเพราะคนศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนามาก พิธีกรรมต่างๆนี่ก็มีการทำบุญแบบบ้านเราแบบไทยๆแบบนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐอันนี้สำคัญมากพอเปลี่ยนจากระบบประชาธิปไตยไปเป็นสาธารณรัฐเขาเปลี่ยนการปกครองใหม่ใช้ระบบใหม่ปกติแล้วคนไทยนี่เขารักษาสีหน้าใช่ไหมโยมนี่สีหน้าของประเทศไทยหนึ่งข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ปาณาติปาตาเวรมณีข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีคืออธินาทานาห้ามลักห้ามขโมยกาเมสุมิจฉาห้ามผิดลูกผิดเมียมุสาวาห้ามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสุราเมรยะห้ามดื่มห้ามเสพสิ่งมึนเมาเสพติดต่างๆแต่ประเทศลาวนี่ใช้ศีลสี่เนี่ยท่านนาวาเอกวินนี่เคยได้ยินไหมศีลสี่ในประเทศลาวสามารถพลิกปฏิวัติประเทศลาวจากประชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐคือเขาเรียกท่านที่เป็นนักเทศข้าวบอกอสูงสุดแล้วก็ถามทันทีว่าท่านอยากตายไหมเอ้าถามทำไมว่าอยากตายทุกคนไม่อยากตายถ้าท่านอยากจะมีชีวิตอยู่ไปโดยตลอดอยู่แบบปลอดภัยท่านต้องไปเทศในเรื่องศีลสี่ของประเทศลาวแล้วเขาให้นักเทศไปเทศบอกว่าต่อไปนี้ประเทศลาวมีศีลสี่ศีลข้อที่หนึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมศีลสี่ของประเทศลาวโยมต่อต้านจักรวรรดินิยมคือสมัยนั้นจักรวรรดินิยมเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจสังคมนิยมนี่ก็ไม่ชอบบอกว่าประเทศมหานิยมทั้งหลายประเทศใหญ่ๆต้องเป็นศัตรูกับเราเรานี่ไม่นิยมชื่นชมประเทศใหญ่ๆเช่นสหรัฐประเทศเยอรมันประเทศที่เจริญแล้วนี่ใช้ไม่ได้ประเทศเรานี้เอาเปรียบสังคมเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมชื่นชมนี่ศีลข้อที่หนึ่งของประเทศลาวศีลข้อที่สองของประเทศลาวทุกคนต้องทำงานเพื่อประเทศนี่วางแล้วสวยคนที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยต้องทำงานเพื่อประเทศทำงานงามรุ่งงามค่ำไม่มีการจ่ายเงินดาวเงินเดือนทำงานไปตามหน่วยนั้นหน่วยนี้แล้วก็มีแจกข้าวเป็นคูปองแจกอาหารเป็นคูปองเป็นวันหนึ่งไปรับข้าวมาถุงหนึ่งกับถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งพอตกเย็นก็ไปรับอีกข้าวถุงหนึ่งแกงถุงหนึ่งของหวานถุงหนึ่งทุกคนต้องทำงานเพื่อประเทศนั่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากคนป่วยคนเจ็บหรือเด็กๆศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามเชื่อผู้นำต้องเชื่อผู้นำเพราะว่าผู้นำนี่เป็นใหญ่ผู้นำสามารถตัดสินประหารชีวิตใครก็ได้ถ้าไม่เคารพต่อคำสั่งของผู้นำแล้วคนนั้นก็ถูกประหารชีวิตทันทีและก็ศีลข้อที่สี่เนี่ยประเทศลาวเป็นสังคมนิยมคือสังคมนิยมนี่เสมอภาคกันหมดไม่มีคนรวยไม่มีคนจนไม่มีศักดินาไม่มีชาวไร่ไม่มีชาวนาทุกคนเป็นสง่าที่สมัยหนึ่งเราเรียกคนประเทศจีนว่าสง่าสง่าเสียวปิงสง่านั่นสง่านี่อะไรต่างๆถือว่าเสมอภาคกันหมดแต่จริงๆแล้วกฎหมายมันขัดกันเองถ้าทุกคนเสมอภาคกันนี่มันไม่ต้องมีหัวหน้าทำไมต้องไปเคารพผู้นำอีกในเมื่อเสมอภาคกันแล้วนี่มันขัดแย้งกันเองศีลสี่เนี่ยรักไปเทศไปเทศศีลสี่ทุกคนต้องรักษาศีลสี่ต้องปฏิบัติตามหนึ่งต่อต้านจักรวรรดินิยมสองทำงานเพื่อประเทศชาติส สามเชื่อผู้นำสี่ประเทศเราต้องเป็นสังคมนิยมต้องเสมอภาคกันต้องเลยตลอดปรากฏว่าปฏิวัติประเทศเราสำเร็จเปลี่ยนการปกครองได้จากประชาธิปไตยไปเป็นสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐเลยกษัตริย์ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยศักดินาก็ไม่เอาแล้วชนชั้นก็ไม่เอาแล้วทุกคนเสมอภาคกันหมดฟังแล้วสวยหรูแต่ว่าพอปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ใช่แต่มันต้องมีผู้นำมีระดับสูงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยนี่สำคัญมากๆฉะนั้นวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนะโยมวันรัฐธรรมนูญนี่เขาต้องการเตือนจิตสกิดใจให้ประชาชนในประเทศได้รู้ว่าเราต้องมีรัฐธรรมนูญเราต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่ถูกต้องต้องมีประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบครึ่งใบเหมือนอย่างประเทศลาวที่รักษาศีลสี่แล้วก็ในที่สุดก็ต้องล่มสลายลัทธิสังคมนิยมเพราะฉะนั้นวันรัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยของไทยสำคัญมากเมื่อวานนี่ก็มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วจะยุบสภาเฉยๆหรือว่าจะมีการสร้างสภาประชาชนขึ้นมาใหม่หรือยังไงนี่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงก็คอยดูกันต่อไปแต่ว่าที่สำคัญที่สุดบ้านเมืองจะร่มรื่นจะสงบบ้านเมืองจะเป็นสุขนี่เพราะว่าเราต้องมีธรรมะเหมือนอย่างบทกวีที่เขากล่าวเอาไว้ว่าเมืองใดไม่มีทหารหานเมืองนั้นไม่พ้นเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสภณเมืองนั้นไม่พ้นคนเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาบเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นไร้ความภูมิใจเมืองใดไร้คนอารีเมืองนั้นเมืองผีนรกใหญ่เมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยฉะนั้นเมืองใดก็ตามที่ไร้ธรรมอัมภัยไม่มีธรรมะไม่มีความถูกต้องเป็นหลักเกณฑ์ทำตามความคิดของคนผู้มีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ใช่เมืองที่มีธรรมะไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเมืองที่จะเป็นธรรมาธิปไตยได้ต้องมีธรรมะฟังความเห็นของประชาชนฟังความถูกต้องของประชาชนส่วนใหญ่และถือสิ่งที่ถูกต้องส่วนใหญ่ของประเทศว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมืองนั้นก็จะสงบร่มรื่นผาสุขในที่สุดฉะนั้นขอฝากข้อคิดกติกธรรมในวันรัฐธรรมนูญให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้คิดได้พิจารณาได้ทบทวนถึงวันสำคัญวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ก็ขอฝากข้อคิดเอาไว้ก็ถ้าหากว่าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่มีประชาธิปไตยนี่ก็เรียกว่าบางทีก็ตกเหวลงเหวฉะนั้นในที่สุดของการแสดงประธรรมเทศนาขอบารมีธรรมของหลวงพ่อสัญญาว่าซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์วันนี้คือพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิธิโลขอบารมีธรรมของพระเถรานุเถระหลายรูปวันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่ามีกิจนิมนต์อีกส่วนใหญ่แล้ววัดวิเศษการสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยได้สวดมนต์วันเสาร์วันอาทิตย์นี่กิจนิมนต์ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยนิมนต์แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทำท่าจะดังแล้วตั้งแต่มี